Dumnezeu te înțelege. Un mesaj de Max Lucado. Tată, acum când începem acest mesaj, facem aceasta cu gândul că tu și doar tu ești marele predicator, dar din când în când ridici pe cineva care are un impact atât de global de-a lungul a mai multor generații și dorim să-ți mulțumim. Mulțumim! Iartă pe vorbitorul din seara aceasta, păcatele lui sunt multe și ajută-ne să-L vedem pe Hristos, doar pe El. Prin Hristos ne rugăm. Amin. Încercăm să dezvoltăm practica de a ne clădi viețile pe promisiunile lui Dumnezeu, folosind personaje biblice și versete biblice, întrețăsând personajele cu versetele biblice, pentru a defini un mod în care să putem sta nu pe problemele și durerile vieții, ci pe promisiunile lui Dumnezeu. Și în această săptămână privim la promisiunea mea favorită din toată Biblia. Am zis asta săptămâna trecută, nu-i așa? Asta e pe lista scurtă, în mod sigur. Și dacă treci prin greutăți, trebuie să știi Evrei 4:15, care spune căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Dar în fiecare săptămână, înainte de a începe mesajul, facem o declarație și vă voi ruga să duceți greul săptămâna aceasta, căci eu nu pot. Stați drept, cu umerii drepți, umpleți-vă plămânii cu aer și inimile cu nădejde și vreau să o spuneți cu toată seriozitatea. Ne clădim viețile pe promisiunile lui Dumnezeu. Deoarece cuvântul său e neclintit, nădejdea noastră e de nezguduit. Nu stăm pe problemele vieții sau pe durerea din viață. Stăm pe marile și prețioasele promisiuni ale lui Dumnezeu. Amin. Amin. Într-o după-amiază splendidă de aprilie în 2008, două echipe de softball s-au înfruntat sub un cer albastru la Munții Cascadelor, împrejmuite de un gard de sârmă și în fața a 100 de spectatori. Aceste două echipe de softball de la colegii au jucat un joc care trebuia neapărat câștigat pentru a avansa în finala feminină. Dacă pierzi, mergi acasă, de câștigi, mergi mai departe. Deci Western Oregon Wolves era una din aceste două echipe. Era o echipă solidă și avea câteva jucătoare care loveau foarte bine. Sarah Tucholsky nu era una din ele. Ea înregistrase 153 de puncte anul acela și singurul motiv pentru care juca este deoarece mai devreme în timpul jocului o altă jucătoare nu reușise să prindă o minge ușoară. Antrenorul a fost frustrat, a scos-o pe aceea din joc și a pus-o în locul ei pe Sarah. Sarah nu reușise niciodată să lovească un home run, dar spre sfârșitul jocului cu scorul egal, Sara a prins o minge învârtită ca pe un grapefruit și a lovit-o peste gardul din partea stângă. Era de puțin timp în teren și era atât de încântată și în timp ce fugea peste prima bază, a uitat să calce pe ea. Antrenorul a oprit-o și ea s-a întors, a pus piciorul pe ea, dar când a făcut aceasta a simțit că ceva s-a întâmplat în genunchiul ei. A căzut la pământ și a ridicat genunchiul spre piept de durere, ținând o mână pe bază și l-a întrebat pe arbitru, acum ce fac? Știa că nu se poate ridica. De asemenea, știa că dacă un jucător din echipa ei ar ajuta-o, jocul ar fi anulat. Deci ce să facă? Arbitrii au avut o consfătuire. În timp ce ei se gândeau ce trebuie să facă fata, pot să fac o aplicație? Iertați-mă, dar predicatorul din mine vede o ilustrație în toate. Dar aceasta e o ilustrație bună despre tine și mine. Câteodată facem ce putem mai bine și reușim doar să ne împiedicăm. Câteodată încercăm să trecem de prima bază doar pentru a cădea. Și de câte ori în viață ne găsim având nevoie de ajutor pentru a putea să ajungem acasă. Fiecare din noi am căzut. Toți am căzut. Nu neapărat fugind la baze, dar am căzut cu privire la moralitate, integritate, onestitate și rămânem nu cu ligamente rupte, ci cu vise și inimi frânte, cu viziune slăbită. Iar distanța dintre unde am vrea să fim și unde suntem, de fapt, pare a fi de netrecut. În momente din acestea avem promisiuni ca și aceasta, una din cele mai dulci promisiuni din Evrei 4:15-16. Căci n-avem un mare preot, vorbind despre Domnul Iisus, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Avem un mare preot pe Iisus Hristos care poate să ne înțeleagă și deoarece ne înțelege, găsim îndurare și har când avem nevoie de ele. Nu ne așteaptă cu brațele încrucișate și cu arătătorul înspre noi, ci ne așteaptă cu brațe deschise, căci înțelege lucrurile. Nu ne lasă să-L încezim și atunci când cădem nu suntem uitați. Când ne împiedicăm nu suntem abandonați. Adevărul e că Dumnezeul nostru ne înțelege. Iată o ghicitoare. Vreau să citesc niște caracteristici și să vă rog să-mi spuneți dacă îl descriu pe Domnul Iisus sau pe tine sau pe amândoi. Sunteți gata? Născut dintr-o mamă. amândoi. Obișnuit cu suferința, amândoi. Se bucură de o petrecere bună, amândoi. Respins de prieteni, acuzat pe nedrept. Îi plac poveștile, plătește taxele fără tragere de inimă. Am primit un amin la asta. Cântă, scârbit de religia lacomă. Îi pare rău pentru cei singuratici, neapreciat de frați și surori. Ține cu cel mai slab, ținut treaz noaptea de preocupări. A adormit în timpul unor călătorii, acuzat că e prea gălăgios, speriat de moarte. Tu, Iisus sau amândoi? Mi se pare că tu și cu mine și cu Domnul Iisus avem multe în comun. E ceva important? Cred că da. Cred că e important să înțelegi că El înțelege. Că El înțelege totul, de la anonimitatea orășelului mic până la presiunea marilor orașe. A călcat pe pășunile oilor, dar de asemenea a umblat pe podelele regale ale împăratului. A înfruntat foamea, tristețea, moartea și vrea să știi că le va înfrunta și cu tine. El ne înțelege slăbiciunile, căci în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Manualele de teologie vorbesc despre această promisiune sub titlul încarnare. Sunt multe cuvinte care se termină cu re în teologie. Încarnare, salvare, regenerare. Încarnare înseamnă că Dumnezeu a devenit unul din noi. Ce gând extraordinar! Cel mai bun pasaj rezumând această promisiune este unul la care de multe ori ne uităm la Crăciun. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan 1,14. Vedeți, Dumnezeu a venit la noi în trup, în forma Domnului Iisus Hristos. Aceasta e chiar în inima credinței creștine. Credem că Dumnezeu a umblat pe acest pământ, că a fost zămislit în mod miraculos, dar s-a născut în mod natural. A fost născut, da, dar a fost născut dintr-o fecioară. Vedeți, dacă Domnul Iisus ar fi coborât pur și simplu pe pământ în forma unei ființe puternice, noi l-am respecta, dar nu ne-am apropiat niciodată de El. La urma urmei, cum poate Dumnezeu să înțeleagă cum e viața pentru oameni ca și noi? Pe de altă parte, dacă ar fi fost zămislit în mod biologic cu doi părinți pământeni, noi ne-am apropiat cu siguranță de El, dar am vrea să ne închinăm Lui vreodată? Nu. La urma urmei, n-ar fi deloc diferit de tine și mine. Dar dacă Domnul Iisus e amândouă, adică în același timp Dumnezeu și om, atunci noi ne bucurăm de cele mai bune aspecte din aceste două lumi. Nici dumnezeirea, nici umanitatea Lui nu sunt compromise. Deplin uman, deplin divin. Datorită acestui fapt ne apropiem, datorită acestui fapt ne închinăm. Acesta e mesajul din Coloseni 1:15-16. El este chipul Dumnezeului cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. Niciun strop de divinitate nu s-a pierdut în schimbarea în umanitate. Plinătatea lui Dumnezeu, totul din ea, a luat reședință în trupul lui Iisus Hristos. Da, Cel ce a făcut stelele, pentru o vreme a ținut un ciocan într-un sătuc nazarinean. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el, Coloseni 1,19. Domnul Iisus a născut așa cum s-au născut toți bebelușii. Copilăria Lui a fost obișnuită. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Luca 2:52. Da, a crescut în statură. Asta înseamnă că trupul Lui s-a dezvoltat așa cum s-a dezvoltat și trupul tău. Nu există vreo evidență sau sugestie că a fost cutit de inconveniențele sau stângăcia adolescenței. S-ar putea să fi fost slăbuț sau nu prea frumos. Poate că a avut coșuri. Poate că a avut genunchi proeminenți. Poate că a avut aceleași provocări pe care le-ar avea orice alt adolescent. Știm că a fost destul de obosit pentru a se așeza jos la o fântână. Acolo a întâlnit-o pe femeia samariteancă. A fost destul de obosit pentru a adormi într-o barcă pe valuri, ceea ce i-a uimit pe ucenici. I-a fost foame în pustiu, i-a fost sete pe cruce, iar atunci când soldații i-au bătut piroanele prin piele, 1000 de terminații nervoase au strigat după alinare. Și atunci când a târnat pe cruce, 2 plămâni omenești au strigat după oxigen. Cuvântul s-a făcut trup. Contează lucrul acesta? Da, contează de te întreb vreodată dacă Dumnezeu te înțelege. Contează de crezi că Dumnezeu nu se poate relaționa vreodată la lumea ta. Dacă te simți vreodată singur și te întreb dacă Dumnezeu înțelege singurătatea, Dacă te confrunți cu descurajarea, e bine să știi că chiar și Domnul Iisus s-a uitat odată la oameni și a întrebat: până când vă voi suferi? Evrei 4:15 spune că Dumnezeu ne poate înțelege slăbiciunile. Îmi amintesc când fiica mea cea mai mare, Jenna, avea 4 sau 5 ani, aruncam cu mingea la coșul de basket în fața garajului. Era micuță și lua mingea și o arunca în sus cu toată puterea, dar de-abia ajungea la înălțimea capului meu, dar rămite la coș. Așa că o prindeam, i-o dădeam înapoi și apoi o arunca din nou. Nu ajungea nici măcar aproape și m-am gândit, trebuie să-i arăt cum se face. I-am zis, dragă, e ușor. Și am luat mingea, am aruncat-o cu o mână, i-am dat-o ei, iar ea o arunca, dar nu ajungea nici măcar aproape. O luam din nou, o aruncam din nou cu o mână, apoi o dădeam și ziceam să facă tot așa, iar ea o arunca din nou cu toată puterea. Asta a continuat timp de 2-3 demonstrații din partea mea și multă frustrare din partea ei. În final, după câteva ori, s-a uitat în sus la mine și a zis, tăticule, e mult mai ușor pentru tine acolo sus decât e pentru mine aici jos. Câteodată și noi gândim că trebuie să-i spunem asta lui Dumnezeu. E mult mai ușor pentru tine acolo sus. Tu n-a trebuit să suporți cu tare și cu tare. Apoi luăm Biblia și începem să citim povestiri despre cum Dumnezeu a devenit trup și nu s-a născut într-un castel, ci într-un grajd, și cum n-a fost crescut de îngeri, ci de frați certăreți și cu o familie obișnuită. Și a trăit nu într-o bulă igienică, ci pe un pământ real, cu praf real și cu lucruri reale care ți lipeau de el, cu furtuni reale și cu oameni reali care puțeau în religia lor. Și le-a suportat pe toate pentru ca să nu vină o vreme când noi să putem în mod justificat să ne uităm la cer și să spunem, e mult mai ușor pentru tine acolo, sus, decât e pentru mine aici, jos. Poate de aceea scriitorul epistolei către evrei insistă atât de mult să înțelegem lucrul acesta. Priviți din nou la aceasta, de data aceasta într-o traducere diferită, căci nu avem un mare preot suprauman pentru care slăbiciunile noastre să fie ininteligibile. El însuși a experimentat în totalitate ispitele noastre, dar fără a păcătui. Scriitorul e atât de insistent aici, aproape până la exces. Anticipează obiecțiile noastre. De parcă ar ști că cineva, undeva, va spune, Doamne, e mult mai ușor pentru tine acolo sus decât pentru mine aici jos. Nu înțelegi prin ce trec eu. Așa că spune, el însuși. El însuși, nu un înger, nu un ambasador, nu un emisar, ci Domnul Iisus însuși a împărtășit total, nu parțial, nu în mare măsură, ci în totalitate, el a împărtășit experiența noastră, spune Scriptura. Dacă ai simțit un lucru, Iisus l-a simțit. A simțit fiecare durere, a simțit fiecare tip de stres, a simțit fiecare tip de tensiune, fără excepții, fără înlocuitor. De ce? Pentru ca să poată avea milă, spune Scriptura. Ca să poată avea milă de slăbiciunile noastre, ca să înțeleagă. El vrea să înțeleagă ce înseamnă să fii tu, așa încât tu, știind lucrul acesta, să te poți apropia cu încredere de scaunul Harului. Cu încredere, cu îndrăsneală, poți veni în prezența lui Dumnezeu cu rugăciunile tale. El a experimentat totul, dar fără să păcătuiască, e atent scriitorul să spună. Aceasta i-a făcut pe unii să spună, ei bine, atunci Iisus nu înțelege cu adevărat ispita. Prostie! El o înțelege mai mult decât tu și cu mine. El n-a păcătuit niciodată. Tu și cu mine păcătuim, cedăm în fața ispitei. Domnul Iisus a simțit-o în toată tăria. El e singura ființă umană care a avut parte de ispite zi de zi, oră de oră și niciodată n-a cedat în fața lor. El a avut parte de ispite mai mult decât tu și cu mine am avut parte. Să nu gândești nici măcar un moment că nu știe cât de dificilă poate fi viața, căci el a trecut pe acolo, a simțit ispita. Și apoi, cea mai mare faptă dintre toate, el care niciodată n-a făcut păcat, să devină păcat pentru tine și pentru mine. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. 2 Corinteni 5:21. Devenind păcat, el a simțit toate consecințele păcatului. Singurătatea pe care o cauzează păcatul, rușinea pe care o cauzează păcatul, disperarea pe care o cauzează păcatul. Atârnând pe cruce, a simțit fiecare element pe care păcatul îl creează. Toată vinovăția, toată rușinea, toată remușcarea, Iisus le înțelege pentru că e om. El te înțelege. Asta înseamnă totul. Înseamnă că atunci când îți pleci capul de seară și spui, Doamne, îmi pare atât de rău, e atât de mult de când m-am rugat, e ceva în cer ce spune, da, știu. Știu lucrurile care te distrag, știu ispitele, știu luptele. Aceasta i-a dat scriitorului către evrei destulă încredere încât să spună că putem veni cu deplină încredere la scaunul Harului, unde vom găsi îndurare ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Dacă ați putut prinde ceva din serviciul funerar al fratelui Billy Graham, ați văzut că fiecăruia din copiii lui i s-a dat prilejul să spună ceva. Povestea pe care eu nu voi uita niciodată e povestea spusă de Ruth, fiica lui. Poate că știți această poveste. A vizitat biserica noastră înainte și ne-a povestit-o. După 21 de ani de căsătorie, a trecut printr-un divorț și la scurt timp după acel divorț a întâlnit un văduv și s-a implicat romantic cu el, iar frații ei au sfătuit-o să aibă răbdare și să nu facă pași prea repede. Părinții ei amândoi au sunat-o și au sfătuit-o să o lase mai încet, dar n-a vrut să asculte și în mod impulsiv s-a căsătorit cu acest bărbat. Chiar joia trecută la înmormântare a spus: încă din primele 24 de ore am știut că am făcut o greșeală. După 5 zile, a zis ea, ne-am separat. Și zicea, am sunat acasă. Tăticul nostru deja era în casa noastră din Montreat, Carolina de Nord. Eram la 2 zile de condus distanță de acolo. A zis, ce să fac? Iar el i-a răspuns, vino acasă. Și a condus drumul acela lung de la o coastă tocmai la cealaltă. Casa Graham are o potecă lungă care șerpuiește în jos spre drumul principal. Și ea zicea că atunci când a intrat din drumul principal în drumul care duce spre casă, a văzut că tatăl ei deja venise tot drumul până jos și a zis, când am ajuns, l-am văzut nu pe Billy Graham, evanghelistul, ci pe Billy Graham, tatăl meu, și stătea nu cu brațele încrucișate, ci cu brațele deschise. Și a zis, am ieșit din mașină și m-a strâns tare în brațe și m-a lăsat să plâng. A zis, Billy Graham nu e Dumnezeu, dar în ziua aceea m-a învățat cum se comportă Dumnezeu. Mă întreb dacă e cineva care are nevoie să cunoască această caracteristică a lui Dumnezeu. Pentru că El înțelege în mod deplin, El te așteaptă să vii acasă. Iar atunci când vii acasă, acesta e felul de recepție pe care o vei avea. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere, cu încredere, confidență, certitudine, de scaunul Harului, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Sara Tucholsky a găsit ajutor. Ați crezut că am uitat despre ea, nu-i așa? Ați crezut că am lăsat-o acolo la prima bază? Ei bine, ajutorul a venit în forma lui Mallory Holtman. Mallory juca prima bază pentru echipa adversă. Era în interesul ei ca Sara Tucholsky să nu treacă pe la toate bazele, căci dacă reușea, echipa lui Mallory ar fi pierdut. Dar situația nu i s-a părut corectă lui Mallory, așa că a avut o idee și l-a întrebat pe arbitru, e ok dacă o ajut eu? Amintiți-vă că Sara nu se putea ajuta singură din cauza ligamentului ei rupt, iar echipa ei nu putea ajuta din cauza regulamentului. Dar nu era nimic, a zis arbitrul, să prevină echipa adversă de la a o ajuta. Așa că Mallory a făcut semn unei coechipiere să vină și amândouă au făcut un scaun cu mâinile, iar Sara Tucholsky și-au pus mâinile pe umerii lor și așa s-au dus, făcând pauză la prima bază ca să o poată atinge, făcând pauză la a treia bază ca să o poată atinge, iar până când a ajuns la casă, toți din tribune s-au ridicat în picioare și au sărbătorit ceea ce a fost cu adevărat o victorie a întoarcerii acasă. Știi că tatăl tău te va ajuta să ajungi acasă. O va face. Aceasta e slujba lui. Acesta e harul. Dacă am fi putut o face noi înșine, nu ne-ar fi trimis niciodată un salvator. De ce nu vrei să-l lași astăzi? Lasă-l să o facă. Odihnește-te de plin și încrede-te în brațele puternice ale Tatălui tău ceresc, care înțelege ce înseamnă și care e de ajuns de puternic să te poarte pe brațe până acasă. Amin. Doamne, ce minunat este harul! O, unde ne-am duce, ce-am face fără harul tău? Îți mulțumim că ești atât de bun cu noi. Te binecuvântăm și te lăudăm pentru această veste bună în numele Domnului Iisus. Amin. Ați ascultat mesajul Dumnezeu te înțelege de Max Lucado.